Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobrodošli na talase Radio Beograda 2, ovo je Klub 2 petkom. Ja sam Uroš Milovanović, danas nećemo ugostiti Olivera Mandića, možda nekom drugom prilikom, ako se za to stvore uslovi, ali ćemo pričati između ostalo i o njegovoj karijeri, s obzirom da je životni put našeg gosta u tesnoj vezi sa mnogim muzičarima ovog grada, sa njihovim izgledom, sa njihovim energijama, sa raznim stvarima koje su se tokom 80-ih a i nadalje dešavale na ovom gradu. Mnogi ga nazivaju alhemičarem. Ja iskreno mislim da je to izuzetno pravilna postavka i pravi naziv za čoveka koji to, ako pričamo o umetnosti, zaista jeste. Kosta Bunuševac, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan.
Drago mi je da vas upoznajem napokon i da ćemo kroz vas, vaš muzički izbor proći kroz razne zanimljive, iznenađujuće stvari što se tiče izbora, ali i kroz jedan životni put prepun uzbuđenja i raznih stvari koje ste u tom kreativnom smislu stvarali ovde u ovom gradu. Ja sam nekako to podelio neke celine koje se tiču umetnosti, slikarstva, religije, muzike, opet kroz prizmu vašeg muzičkog izbora. Pa da počnemo baš od te konstatacije, te termini renesansni čovek, alhemičar našeg vremena, osoba koja ne može da se zaboravi, vaša sve prisutnost u stvari decenijama, kada pričamo o pop kulturi ovog grada, je prosto važna za njegov identitet. Gde ste vi u svim tim relacijama i konstalacijama?
To je pre svega, ja sam neko beogradsko čudo. Beograd kao lokacija i mesto gde sam rođen. Rođen sam u Splitu, sticajem okolnosti, ali sam beograđanin. Tata je bio građevinski inženjer, mama je bila morala se porodi tamo je na terenu i taj teren je bio Split i tako dalje. To čudo od Beograda na kraju, ajde na nekom malom početku, locira se tako što ja u sebi prepoznajem talenat, slikarski talenat, stvari se kreću dalje, gimnazija, moja želja za akademijom, upisujem se, završavam akademiju i stremim ka nekim pitanjima, nekim stvarima u umetnosti, želeći mnogo više nego ono što postoji, mislim, poznavajući istoriju umetnosti i sve već šta je se odigravalo, a da kažemo od renesanse do modernizma i tako dalje, i pronalazim sebe u jednoj velikoj priči koju vezujem za moju umetnost, za slikarstvo u tim, da kažem, počecima. Teza je bila vrlo jednostavna. Na neki čudesan način ja sam istoriju prepoznao kao nešto što meni ni malo ne odgovara, da se ja uključim u taj voz i da nastavim u jednom od pravaca, stilova i već kako to negde umetnosti zahteva da vi nastavite put. Pitajući se, dobro, ako nećeš da nastaviš tim putanjama, šta onda? Onda kažem sebi, pa odabraću svoju putanju. Šta bi bila ta putanja? Ja kažem, ovaj svet negiram kao ovakav i zato što ga negiram, ja ne mogu da egzistiram u njemu. Odgovor je vrlo težak bio, dobro, a šta ćeš da radiš? Ide pitanje samom sebi i onda sam rekao, pa oformiću drugi svet. Drugi svet,
Tako jednostavno.
tako jednostavno, drugi svet koji je polako počeo da se gradi, da stvara svoje kanone, zakone, pravila igre, estetike, događaja i svega ostaloga.
Otuda taj termin alhemičar, vi stvari ste napravili jedan miks svojih interesovanja kroz bazično slikarstvo.
Bazično slikarstvo,
ali tu je
ali
dizajn i sve što se nadalje
sve
tu.
to, ali prethodnica svega, ja mislim i za sve umetnike, je uvek misao koja će da se realizuje. Svaki umetnik ima neku svoju misao kao takvu i on je sprovodi kroz sliku, kroz medije već danas i šta ja znam. Ali osnova moje postavke drugog sveta leži u mom dubokom otporu prema borbi dobra i zla. A borba dobra i zla, konstatovao sam da kao takva donosi plodove koji uvek liče na sukob. Na sukob umetnici su osetljiva bića koja pričaju, slikaju, pevaju o tom sukobu. Ja sam rekao, za mene dualizam ne postoji. U tom drugom svetu, koji je svakako u jednoj dalekoj budućnosti, nestaje zlo, nestaje i dobro kao suprotnost, kao neki par koji je kao takav i događa se da ljudsko biće živi jedan novi život van sukoba na koji smo istorijski navikli, hiljadama godina već.
Upravo ste tu misao pretočili kroz govorne segmente show programa, odnosno, kako rekao, dugačkog extended video formata, da, Beograd noću, muzikom upravo iz tog show programa Oliver Mandić, Beograd noću, smo počeli današnje druženje, baš zato što se kroz scenario tog programa osim pesama Olivera Mandića sa pomenutog izdanja i njegove pojave koja je i dalje neprevaziđena kroz taj, takođe dualizam i kao stil i sve, antidualizam, provlače se i te vaše misli koje ste u stvari tom univerzalnošću čovekovog
bića i oslobođenog prisustva, najbanalnije rečeno, zla u sebi. Odnosno kombinacije, večite kombinacije dobra i zla koja se javlja neprestano. I to je jedan, to ljudi objašnjavaju da to tako mora i da je to istorijska eminentnost i neizbežnost i rat je legalna stvar, ubistvo je legalno i tako dalje, i krađa postoji, laž i...
Kao takav je svet.
Ali, kao takav je svet, s tim što, malo vezano za religiju, Bog nas upućuje na taj drugi svet.
Da, vratit ćemo se ovom show programu Beograd noću, baš zato što prosto je ta misao i uopšte ideja samog show programa koji je režirao Stanko Crnobrnja i tada bio vrlo slobodouman, rasterećen, oslobođen. Vi ste tu sebi dali potpunu slobodu u dizajnu i scenografije i kostima. Stanko Crnobrnja je dao sebi slobodu da režira video spotove koji su u tom trenutku bili na visini onoga što je globalno bio trend na tek oformljenom MTV-u, a Oliver Mandić je prihvatio svaku od navedenih uloga bez trunke, barem u tom show programu se to apsolutno ne vidi, bez trunke nekog zazora šta će neko reći zbog suviše šminke ili manje...
Svakako. Da. Evo da,
recite mi, kako je bilo raditi uopšte na tako jednom projektu u to vreme koje je bilo?
Opisat ću proces, da kažem, emotivno i praktično i sudbinski neki način. Stvar se jednostavno odigrava tako što Oliver ima ploču, dobija od RTS-a da napravi show, ponuda je, okej, leži, mora s nekim to da radi. Srećemo se, ne sećam da i kako, i on mi jednostavno kaže, slušaj, ja hoću da ti sve radiš, ja imam show, ajmo da realizujemo celu stvar. Uslov je da ja uradim sve po mome i da ti nemaš brige oko toga, niti da ulaziš u neka razmišljanja da li to valja ili ne. On je apsolutno pristao i rekao, šta ti smisliš, tako će biti. I on je održao svoju reč, onda ja odlazim i pristupam idejama, 5-6 meseci priprema, crteža, kadrova, kostima, već ide ona tehnologija stvari. Snimanje se odvija u nekom vrlo krupnom roku za televiziju 28 snimajućih dana sa velikim novim studijem, svetlo dobro, sve ono, uslovi fantastični. Novac uopšte nije bilo pitanje da li ono današnje pitanje, imaš 100.000 i to ti je sve, pa šta uradiš? Nego je bilo zaista onako no limit. To je ta materijalna strana kako je se stvar odvijala, a o taj umetnički moment, alhemijski moment je, ova priča o drugom svetu ja jednostavno prebacujem na Olivera. Pretvaram ga u biće iste daleke budućnosti, a događaj u spotovima koji se odigravaju, svaki spot ima svoju priču, svoj razvoj stvari, a događaj u spotu nisu bili vezani uz pesme. U nekom blagoj metafori su bili vezani. Moja kreativnost je bila totalno slobodna, otvorena, i to je se na nekom intuitivno, likovnom, filozofskom nivou odigravalo. Ali sve to se ne bi dogodilo da ja nisam imao prethodnu misao o svojoj umetnosti. Tako da ja nisam imao onaj dizajnersko stilistički moment kao sad ću ja njega da udesim, pa odelce, pa ne znam, on ide, pa ulica, pa već kako se spotovi rade. Nego je moja misao kreirala spotove kao umetnička dela, kao čisto umetničko delo. Od estetike Oliverovog oblačenja, šminke, scenografskih slika, pozicija, aktera koji su ulazili kao statisti, kao glumci, od do baleta, do balerina, jedan fantastičan...
Da, to ga čini neprevaziđenim i dan danas i to se negde isplatilo, s obzirom da ste dobili nagradu Zlatnu ružu Montrea.
I tamo negde napolju,
u
belom svetu, to ovde niko nije prepoznao, nakon emitovanja to je bilo na nivou vrhunskog skandala, mislim, pljuvačina je bila stravična, medijska. Retko ko je razumevao šta je se desilo, uvek vezivali bi se za tu travestiju, za štikle, za haljine i tako dalje, jedan nizak pogled na... I ono što je bilo simpatično, nakon Montrea pojavi se veliki tekst, ne znam gde, sa divnim naslovom koji je glasio "Neki su se zatrčali". Fantastičan, koji dan danas pamtim, mislim, kao divan odgovor. Mm-hmm. Zaista su se zatrčali po pitanju spoznaje šta su u stvari gledali. Oliver je normalno, bili smo presretni i to je onaj moment kada osjetiš da tvoja umetnost je u pravu, da to što ja radim, kako radim, neka kao Nobelova nagrada, mislim, na neki način. Uh-huh. Svakako, mlada publika, mladi ljudi dan danas to postavljaju kao neku pop ikonu. Ne samo Olivera, nego ceo taj projekat.
Da, celu estetiku tog show programa. Uopšte 80. su u tom dizajnerskom smislu i po pitanju estetike, Beograd je tad zaista imao šta da ponudi i u tim dizajnerskim krugovima. Vi ste bili izuzetno cenjeni i priklonili ste se jednoj vrsti družbe sa ljudima koji su na isti način razmišljali, koji su u stvari dali taj zamajac postnovotalasnom dobu, koje je onako slobodnije koketiralo sa raznim sferama pop kulture, pa je nekako taj pop art ovde imao svoju neku personifikaciju, između ostalog i kroz Beograd noću, ali i kroz rad jedne druge grupe gde ste takođe imali dodirnih tačaka u daljem razvoju sobstvenog bića i sobstvene umetnosti. Kosta Bonuševac na talasima Radio Beograda 2, Disciplina kičme.
Bistrog uma, zeleni zub se ne razlikuje mnogo od svojih prijatelja Mandraka, Fantoma i Batmana. Svestan svoje super moći, zeleni zub posjeduje istančani smisao za humor kojim izbezumljuje svoje protivnike, a njih naravno ima mnogo. Omiljena hrana zelenog zuba su sarma i knedle, omiljeno piće sok od kruške. Baš zbog svega toga ljudi vole zelenog zuba. Zeleni zub prezire slavu. Oštrih crta preplanulog lica, vitak i visok, on je kao ptica. Zeleni zub je sve ono što bi ljudi želeli da budu. A zeleni zub to ume, jer zeleni zub razume. Zeleni zub je u stvari borac protiv dosade. Zeleni zub obožava grupu Disciplina kičme. Čak, šta više, on je njihov zaštitnik. Zeleni zub prezire slavu. Ha ha ha! Riđa je super borac, vrhunski predstavnik zakona i reda. U gradskom saobraćaju ljudima bez karte on nikako, nikako mira ne da. Super. Super, 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 super. Super Riđa uvek bitku gubi, putnike štiti zelenozubi. Zeleni zub nije grub, zeleni zub nema brata, zeleni zub je kao stup, zeleni zub jeste tata. Te čelično plave oči, kao glečeri jezera Michigan, poput strelica nebo bodu, traže grešku i novi plen. Operator, super operator, mutna slika i mutan ton, ljubitelje filma muči on, svakog novog dana čim otvori oči i jedna mala krtica iz usta mu skoči.
Bravo, majstore zeleni. Na kraju to izgovara publika u bioskopu,
yes,
a majstor zeleni u filmu Kako je propao rock'n'roll je koja iz discipline kičme, a ko je super operater, moj današnji gost Kosta Bunuševac, čak u ovoj pesmi koju smo čuli imate i svoj deo za emceeing, snašli ste se nekako, ma na ivici ritma, ali
dobar,
držite
dobar
pod kontrolom,
bio, dobar,
da,
da.
Pojavljate se i u filmu. Evo u ovom delu, sad, eto, dodirujemo se ovog drugog tog aspekta koji se tiče umetnosti.
Vreme ove, ide, vreme
muzike,
ide.
Da, da. Pričali smo o umetnosti. Evo sad, muzika koja se sve vreme nekako provlači, sa kojom ste u stvari ostvarili i sebe kao muzičara kroz tu saradnju koju ste sproveli u delu u klubu Akademija.
Tako je. Malo ovako istorijata. Ja u SKC-u onih 70-ih godina oformuljujem pozorište zvano Teatar Misterija, igramo predstave, odigrava se predstava Dragiša, život je čudna stvar, jedno, to je posebno ludilo za sebe koje nije tu bilo ni kamera ni fotoaparata. Vreme je bilo čudno, siromašno, jedan neverovatan art projekat, underground art projekat se odigravao i tu je koja bio mali dečak koji je bio na tim predstavama.
Mm-hmm.
I dalje, kad smo i pričali, šta ja znam, jednostavno on je popio tu vrstu energije i negde je on snimio u sebi šta se događa, kakvi su to odnosi, ko sam ja, tako dalje. Ok, to vreme prolazi i on, limunovo drvo, počinje, disciplina kičme. Stalno smo u nekom povremenom kontaktu kao...
Mislite Šarlo Akrobata.
Šarlo Akrobata, da, limunovo drvo, da. Šarlo Akrobata. Tu sam ja oko njih, saveti, oni kreću sa spotovima, ali da naglasim, Oliver bio jedini koji je uspeo da svoju ličnost mi prepusti. Bez ikakvog uslova što se tiče njegovih egosistema. Što je normalno kod drugih muzičara koji kreću svojim putem i svojim ego principima, ego stilom, ego stavom, muzičkim formama i svema ostalome. Ja sam ih tu dodirivao, ali oni su krenuli svojim putevima. Od Slađe Milošević, koja se odvaja kao jedna oštra front linija, eto idola koji se pojavljuju kao neka kvazi buržujska forma, puna ironije, mm-hmm. puna velikih pameti, intelektualizma nekog, Milan na svoju stranu, tako da su oni bili moj podmladak. Moj podmladak koji da li su oni zbog od mene nešto primali ili ne, ja nismo nikad o tome ni pričali, ali atmosfera vremena je bila odlična i te ličnosti koje su krenule da se pojavljuju do Gileta, do Caneta, Bajega je kasnije već, odvoja se od Bore. Bore ok je bio neka druga forma za mene. Svi ti ljudi, to je onako i prijateljstvo i touch, ali ovaj Beograd noću je ostao unikatan kao pojava i kao neka moja forma koja je sprovedena do kraja. Bilo je tu i Zagreba i Makedonije i Sarajeva, putovalo se, izložbe, performansi, ludo je vreme bilo. Ludo vreme koje tu već pred kraj 80-ih to se sve gasi, sve nestaje i od 90-ih mi, tako reći, ne postojimo. Usled kreće ova luda inflacija, onih teških 10 godina do bombardovanja. Mm-hmm.
Ali evo da se držimo na početak početka 90-ih, pošto je to baš važno za Kojinu i vašu saradnju.
Aha. Tamo negde u protoku vremena, mm-hmm. znači negde u 75.
Akademija ostaje negde u svim tim vremenima kao jedno mesto u kom se i dalje
pulsiralo je. Akademija imala svoje promene, svoje faze i sve mm-hmm. već ostalo. I bio je taj divni moment da napravimo spoj koje ja napravimo spoj kao jedan ludi bend koji je nastupao recimo svakog petka u trajanju od 5-6 meseci. I to je bio naš termin. Imali smo taj svoj naziv, Beogradska prevara uličnog i nadzemaljskog sjaja. A principi muziciranja i ono kako smo mi tu postupali, bio je krajnje muzički neprimeren muzici. Koja i bend bi su bili profi muzičari koji su znali šta rade, a moje pevačko umeće, to nisu bili pisani tekstovi, aranžmani, bilo šta, ja sam na licu mesta izmišljao tekst.
Uh-huh. To je stvari preteča slam poezije.
Slam, ja? Na neki uh-huh. način. Izmišljao sam tekstove, ulazio sam u neki njihov ritam, otpevavao totalno bez kompleksa lošeg ili dobrog sluha, nije me to interesovalo, a publika je ludela totalno, to je, jer publika kad naiđe na non-profi sistem, neki su oduševljeni jer osjećaju slobodu koja se odigrava, neki kao glupate gluposti i već ostalo. Tako da ta akademija bila tu onako divno zabeležena i kasnije ko je izdao CD i to je ostalo kao jedan lep arhivski moment.
Mhm. Od svih pesama koje ste odebrali za danas i za Klub 2, ovo mi je nekako najčudniji izbor. Mm. Pesma iz čitavog opusa grupe Idoli, vi ste izabrali pesmu od koje su se svi nekako distancirali. Aha. Kako i bivši članovi benda, tako i oni i koji su u tom bendu uvaženi i oni manje uvaženi, nekako se od ove pesme svi distanciraju.
Pa stvar
je... A vi ste je stavili u izbor.
Radi se o pesmi Čokolada.
Da. Što ne iznenađuje, vi ste puni tako tih nekih obrta.
Tako je. Odnosno, moj motiv, moj motiv je neka ljubav prema čistom pop artu. Meni je Čokolada isto što i Andy Warhol. Na neki način. Znači, to je pop proizvod. A svakako Idoli su imali divnih stvari i drugih poteza. Možda se to tiče i neke moje nekog mog unutrašnjeg bića vezanog za drugi svet, da je čokolada možda i simbol nestanka dualnosti. To je jedno božansko jelo koje nadilazi čoveka i nadilazi sve njegove grozne forme delovanja u međusobnim sukobima bez ikakvih razloga.
Muzički izbor Koste Buruševca, mog današnjeg gosta u klubu 2. Slikarstvo kao vaš inicijalni poziv. Kroz vaše izlaganje, kroz vaše uopšte razmišljanje se provlači stalno taj termin nadzemaljsko, ovozemaljsko, vanzemaljsko. Za one koji ne razumeju o čemu pričate, možda je dovoljno da pogledaju nekoliko vaših slika i onda će osetiti ili ne bliskost ili neku poistovećenost. Vaš izraz je meni sličan Olji Ivanicki, negde imate tu vrstu ekspresije i doživljaja upravo tih nivoa. A šta vi podrazumevate po tim nadzemaljskim, ovozemaljskim, vanzemaljskim, šta to u vama, šta to znači?
Pa kao što sam u prethodnom momentu objasnio, bilo je pitanje kako ti, kako taj enterijer, eksterijer, ljudsko biće izgleda kroz 5-6.000 godina. To je onako jedan egzaktan problem koji mora da se rešava, crtež, četka, ulje, boja i stvar se
tako... Sebi zadate...
Tako se stvar odvijala. Tako da, da kažem, moj stil u slikarskom smislu je čisti realizam. Čisti realizam pomešan sa dizajnom, sa oblačenjem, sa kostimom, da ja u stvari slikam jednu stvarnost koja ne postoji. Odnosno, ja je izmišljam, zamišljam. Izmišljam i zamišljam i, kako bih rekao, to... te slike kad se pogledaju, one imaju vrlo jednostavnu situaciju. Soba sa jednim lučnim vratima, patos, dva zida, znači prostorno kadar je od...
Moram da se nadovežem, to je činjenica, taj minimalizam, ali uvek imate u pozadini jednu treću dimenziju koja daje dubinu većini vaših slika. Da li je to pogled koji, opet kažem, ima neku tu futurističku scenografiju, bilo da je to zvezdano nebo, ili nešto što detaljem stavlja do znanja da smo mi izmešteni iz ovog prostora i vremena?
Patos, dva zida i jedna vrata, desetoro vrata, kroz vrata se vidi nebo. A vidi se i neke planine koje su idealističke, a nisu stvarne, nego su stilizovane i tu i tamo vidi se neko nebo sa kao kosmičko prostranstvo. Celu moju stvar u slikarstvu treba posmatrati krajnje jednostavno i bukvalno. Znači, bukvalno to je nešto što ja pretpostavljam, dizajniram da će biti kao takvo. Pa da se vratim na Beograd noću, ja sam to realizovao, pazeći na pesme i sve ostalo, nije moglo do kraja. Prebacio sam celu tu budućnost kod Olivera. Materijalno. Kako s tim u šminci, nekoj vrsti scenografije u nekim momentima i tako dalje. Tako da ja čak mogu i da kažem da ja ne pripadam umetnosti. Ja sam napustio ovaj svet koji ima umetnost. A gde zakoni umetnosti u ovom svetu, ovako kakav je, znamo ih. Stilovi, pojave, modernizmi, postmodernizmi, konceptuala se javlja. Sve to za mene poznato, ja to pratim i razumem, mislim. Ali, nažalost... moram da izjavim da sam užasno poseban, užasno usamljen u svom filozofskom stavu.
Da li vam danas u tom smislu povezanosti internet čini manje usamljenim? U smislu da li pronalazite neke istomišljenike ili ljude kojima prepoznate istu vrstu da kažem, estetike ili izraza kroz slikarstvo?
Internet u određenom momentu dobijem od prijatelja laptop. Hajde da ga imam, kao ja recimo, nisam znao šta da radim sa njim i on me priključi na Facebook, postavi me, dobro, hajde, važi, postavio me. I na vrhu Facebooka one stranice piše o čemu razmišljate. Meni se to pitanje mnogo dopalo i ja već 4 godine razmišljam i pišem to na Facebooku. Hiljade ljudi, imam 4.500 prijatelja, javljaju mi se, razgovaramo, ali pišem ne za njih ili ne znam da podilazim ovom ili onome, nego pišem strašno intimne svoje filozofske stvari o životu, o svemu, o prošlosti, o budućnosti, ali na jedan vrlo novi način. I izdao sam, odštampao sam i knjigu tih tekstova i knjiga se zove Slike od reči. Slike od reči sa nekim crtežima unutra, pre, ne znam, 2 godine to izašlo. Tako da taj moj drugi svet, on je prisutan, ali ljudi ne mogu, pošto žive u ovom svetu, njima je drugi svet kao neka abstrakcija koja je nemoguća, kao idealizam, kao utopija, kao kakav je to futuri, mislim, manje više. Ali pošto ja živim sa time i kako rekao, duboko sam povezan sa onim što osjećam i mislim o svemu, to je za mene čista istina. U stvari, ja nisam ovde, ovog momenta.
Puno istine je saopštio i Džoni Štulić. U mnogim svojim pesmama vi ste odabrali Balkan. Slušamo grupu Azra. Klub 2 petkom na talasima Radio Beograda 2, moj gost danas Kosta Bunuševac, to se danas zove multimedijalni umetnik. A u vreme kad ste počinjeli, silno su se trudili da to sve opišu, pošto sam pronalazio razne intervjue i opise iz raznih delova vašeg života i rada.
Karijere.
I to, da, i karijere, da. Možete mi reći. I, već posle prvih nekoliko rečenica, što ljudi mi su rekli, lepo, multimedijalni umetnik. Ja se setim da je to neko vreme gde to nije bio još vaspostavljeno kao takvo. Vaspostavljeno. Tako dolazimo do religije. Kakav odnos imate prema religiji? To, vaše razmišljanja i uopšte misli imaju utemeljenje u hrišćanstvu, ali i u drugim vidovima religija koje ovaj svet ima i podržava.
Nekako ja mislim sa godinama, kako godine prolaze kod jednog čoveka, kod jedne žene, očekuje se, ja sam u stvari od sebe očekivao da dođem do sublimnih odgovora. Znači da izbacim sve poštapajuće viškove razmišljanja, tekstova, reči o vrlo važnim stvarima. Što se tiče religije, to je za mene niti misterija, niti pitanje, niti sumnja. To je za mene konačna datost, konačni smisao, Otac i Sin i Sveti Duh. Kako ja to vidim, šta ja tu, to je za mene čista istina. To je za mene čista istina. Iz te čiste istine ja sam dobio Isusov poruku ljubavi i ne čini zla drugome, ne čini ovo, ne čini već kako to ide. Uh-huh. I to je za mene zakucano za vijek i vjekova. Uh-huh. Znam ja i budiste, znam ja i islam, znam i stari zavet i sve ono ostalo što imamo u svetu, i paganizam, i Maje, i Inke, i Faraona, i Grčku, i Rim, i sve ono. Ali nakon saznanja da je Sin njegov bio na zemlji, to je za mene početak i kraj. Bez truna, bio, nije bio, kako je bio, to samo. Sve one priče koji su ljudi skloni da kažu, verujem, ne verujem, opet dualizam, ateizam i ostalo. Znači, tu za
ali
mene
obično,
nema.
Moram samo da vas prekrivim. Obično, to je nekako, nisam uspevao da to dovedem u vezu sa, da takav pristup religije dovedem u vezu sa vašim izrazom kroz slikarstvo. Obično su to stvari koje New Age-u ne idu ruku pod ruku.
Upravo u tome stvar, kako sam ukinuo dualizam, kako sam uspostavio jednu slobodnu ljubav, samo je trebalo to naslikati. Ako ja sam ovo što sam rekao, a da sam ukinuo dualizam i da sam preuzeo samo ljubav, ajde, kako ćeš da naslikaš? Kako taj drugi svet izgleda? I onda sam sebi postavio kanon da ja o bojama ne želim da mislim, ne želim da mislim o likovnosti, o gami, složenosti boja, Ćelić, Bozdenović, abstrakcija, ovaka, onaka, nego to tako izgleda kako sam ja naslikao. Hijerarhija vrednosti ovog sveta je sasvim drugačija od hijerarhije ljubavi. Hijerarhije drugog sveta. Tamo se stvari ne odigravaju kao ovde, sada ili juče. Jednostavno, ali ja to kažem zato što sam se, imam smelosti da kažem, zato što sam ja to obavio. Kako to ovom svetu izgleda, vrlo onako, ljudi su vrlo dragi prema meni, osjećaju da sam dobar čovek, da radim neke stvari, dobar umetnik, ali daleko od razumevanja ovoga što sada pričamo.
Ba, ja pokušavam da razumem i negde mogu da ispratim.
Nije komplikovano.
Da, ali recite mi, postoji neki poseban moment kada ste tu vrstu bili svesni te vrste spoznaje. Umetnik je uglavnom nemirnog duha, večito tražeći neki mir i sobstveni, da negde pronađe sebe u ostvarenju onoga što stvara, i taj nemir ga u stvari tera da stvara i negde mu ne da mira, jel? Iz vaše perspektive, vi ste dosta onako u nekom trenutku ste spoznali tu neku... Spoznali ste svoj mir.
Tako je, da, lepo rečeno. Mir u onom ključnom delu svakog čoveka.
Jeste ga osvešćivali kroz neki period ili je to prosto se...
To se desilo maltene u 23. i 24. godini, kad sam ja ustanovio taj mir. Odnosno, kada sam shvatio da znam šta radim. To je najteže. Jer svi umetnici imaju tu strašno pitanje šta ću da radim,
Na početak, evo, i ovaj razgovor stvari onda krug.
Kojim stilom? Profesor me naučio abstrakciji, realizmu, kubizmu. De sam ja? Šta ću? Ali umetnosti se ne postavlja shvatanje sebe kao misalnu osobu koja treba da slika svoju misao, duboko prorađenu kroz sebe i da to iznese. Danas je to, ta dubina je otišla visoko na površinu. Konceptuala i sve ova čudesa, mislim, proglašavanja ovoga, i ok, poštujem, mislim, tako je vreme. I ta dubina je vanvremenska. Zato je šou Olivera Mandića, na njega ne utiče vreme. Kao, to je kao 50. 60. Da mi vrlo jednostavno prepoznajemo 60. stil, 30. 19. vek, no, dugačke haljine, Tako se ljudi ponašaju kroz vreme. I onda kažem, aha, to je bilo tako. A ono čudesno i postignuto, to je, nije bitan taj show, on je bitan da pokaže da vreme ne može da poništi jedan zahvat. Ne može da ga poništi. I on stalno vibrira energijom novom i novom.
Završit ćemo u muzičkom smislu. Vi ste izabrali pesme za danas, za slučaj da se neko od slušalaca tek sad uključio u program, nažalost pred sam kraj, ali jednog budistu, novopečenog budistu, to je Gila iz električnog orgazma. Prethodna pesma je baš negde, samo bih vas zavolio za kratak komentar, Azra i Balkan. To je onako najprizemnije moguće stanje na ovom terenu od uvek. I od tih visina do patosa put je kratak. Vi ste ga u stvari ovom pesmom negde takođe pocrtali kao stvarnost i sada.
Dubina je sistem koji ide jako vertikalno u dubinu do površine. Na površini se nalazi Balkan. Opet jedan pop izraz i na kraju i moja ljubav prema Balkanu, prema Srbiji i prema pravoslavlju.
Imamo još vremena za Lešići orgazam, Debela devojka, to je vratno samo jedan možda opet arti pop pristup i odabir.
Ljubav prema develjucama.
Jel da? Hvala puno na vremenu koje ste posvetili Radio Beograd 2, što ste bili gost. Bilo je zadovoljstvo zaista s vama proći kroz sve ove teme, kroz razmišljanja i kroz jedan deo pulsirajuće pop istorije ovih prostora. Kosta Bunuševac bio gost Radio Beograd 2, ja sam Uroš Milovanović, želim prijatelj dan.
Sasvim izgužvana, moje se nogavice kreću ka zvonima, mene ne zanima kako je.